Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja täällä tutussa Antiloopin Siltasarjakympin podcast-studiossa höpisee taas tutun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessen.
Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila.
Ja sijoituskästi pyöreän pöydän toisella puolella Etlan toimitusjohtaja, Nordean entinen pääekonomisti Aki Kangasarju. Tervetuloa sijoituskästiin.
Kiitoksia. Kiva olla täällä.
Mahtavaa. Tervetuloa Aki lämpimästi munkin puolesta. Meillä on sulle alkuun muutama lämmittelykysymys ennen kuin mennään tiukasti Suomen taloustilanteen pariin. Ja ihan ekana nyt pitää vähän luntata siis. Ilkka Kaukoranta on sanonut teikäläisestä, että tietyissä piireissä Kangasharjulle ei enää jakseta suuttua. Kaikki ovat jo suuttuneet niin monta kertaa. Mikä ihmeen keissi tämä oikein on?
En mä tiedä. Pitäisi vähän muistella, että mikä tapaus se oli, mutta se taisi olla kuitenkin niin kuin ihan tämmöinen kahdenkeskinen, jos jonkun seminaarin aulassa siinä jotain oli tapahtunut ja sitten me puittiin sitä ja tällaiset sanat minä Ilkalta muistan.
Joo. Ja sun kirjassa sä oot maininnut tästä niin kuin klikkiotsikoista. Tämä taitaa liittyä myös näihin. Eli no yksi, minkä on poiminut sun kirjasta. Toimitusjohtajan vastaisku Marinille, viittaa siis suhun, ja palkalla ei tarvitse tulla toimeen. Ja sä tässä sun kirjassa oot avannut tätä, että sun sanoja on heitelty aika niin kuin klikattavaksi noihin otsikoihin, niin mikä on niin kuin kamali otsikko, mitä susta on tehty? Oliko se toi?
No ei se toi varmaan ole. Pahin oli ehkä se, kun Hesari väitti, että minä olisin väittänyt pääministerin tullen hulluksi. se on ehkä omituisin, mutta onhan näitä. Sitten mä olin just tullut Nordeaan, mä olin köyhyystutkija Juho Saaren kanssa sellaisessa tavallaan verkko-TV-lähetyksessä. Sekin oli taas olla Hesarin tekemä. Ja sitten se idea oli siinä, että siinä niin kauan väiteltiin, kun oli väittelemisen aihetta ja sitten lopetettiin, että siinä saattoi mennä vaikka pari tuntia. Mm. Ja siinä me sitten Juhon kanssa yhdessä todettiin, että olemassa osa ihmisistä niin tavallaan se elämänhallinta niin olematonta, että heitäkin täytyy tietenkin auttaa, niin kuin kaikkia täytyy heikko-osaisia auttaa, mutta jos raha ei osaa käsitellä rahaa, niin se parempi antaa se tuki niin kuin tavarana tai palveluina kuin rahana, koska se raha menee sitten helposti alkoholiin tai huumeisiin tai mihin sitten meneekään. Mm. Ja me todettiin yhdessä se näin, mutta sitten kohta tulee nettiin semmoinen otsikko, että Nordean pääekonomisti sanoi, että köyhille ei kannata antaa rahaa.
Niin. Eihän se tavallaan ollut väärä sillä, että sanoit, mutta se ei ehkä sitten koko kontekstia siinä juuri se otsikko anna. Mutta siis kun varmaan revittelee aika kovia niin kuin lukijamääriä tuommoiset otsikot, kun siellä on joku elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja, älkää antako köyhille rahaa.
Niin sehän se on varmaan sitä draamaa siinä haetaan, koska niin. Koska sitten jos se köyhyystutkija olisi sanonut niin eihän se olisi ollut mitään pointtia. Jep. Tavallaan, että se olisi ollut, tai siinä ei olisi ollut samanlaista draamaa. Mm. Sitten silloin, kun se tulee niin kuin juuri sieltä tietyltä osapuolelta, niin sitten se on se draama siinä. Sitten mä kysyin tältä toimittajalta, että no, miksi sä tollaista niin kuin, kirjoitat, kun en mä noin edes sanonut. Niin sanoi, että no kun Nalle Vaaruskin puhuu tollaisia, niin kyllä Nordean pääekonomistikin puhuu tollaisia.
Hyvä logiikka.
Se on ihan hyvä logiikka.
Osa tästä draamasta, jos silleen sitä voi kuvailla, niin on myös liittynyt erilaisiin vaikka niinku poliitikkojen niinku päätösten tai sanojen niinku kritisointiin. Niin onko sun mielestä politiikassa tarpeeksi talouspoliittisesti osaavia tai niinku fiksuja ihmisiä tarpeeksi paljon?
No siis siellä varmaan siellä taustalla on. Mm. Mutta se ei näy päälle päin. Että jos siitä toimintaa seuraa, niin ei laisinkaan. Että ihan pöljähän se toiminta on. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö he tietäisi, miten asiat oikeasti on. Mutta sitten se poliittinen dynamiikka ja poliittiset realiteetit sitten estää heitä puhumasta ja tekemästä järkevästi. Ja minulta siitä on enemmänkin kyse kuin siitä tietämättömyydestä.
Tuo on minusta tosi mielenkiintoista, että asia on näin. Jotenkin tuntuu, että totta kai niin kuin talouspolitiikkahan on tosi kompleksi ja vaikea kokonaisuus, mutta että siellä on tiettyjä aspekteja, jotka on silleen, että ne olisi, että niin kuin on olemassa hyvä päätös selkeästi ja sitten on olemassa huono päätös. Niin, mutta silti aina kun tavallaan hallitus vaihtuu, niin sitten tehdään yhtäkkiä taas erilaisia päätöksiä ja vasemmistolla on eri talouspolitiikka ja oikeistolla on eri talouspolitiikka, niin tavallaan, että onko siinä sitten semmoisia niin kuin binäärisiä totuuksia ja onko siinä sitten jotain, että halutaan vaan näyttää hyviltä ihmisten silmissä ja sitten tehdään niin kuin ns. Huonoja talouspoliittisia päätöksiä vai mitä mieltä sä oot tästä niin kuin poliitikkojen dynamiikasta niin kuin talouden päättäjinä?
No se on ehkä näitä yksi näistä suurimmista uhkakuvista lähitulevaisuudessa on, että tämä jatkuu tämä heilurin liike sillä tavalla, että tulee vasemmistolainen hallitus tekee yhdellästä politiikasta, tulee porvarihallitus, joka teki ihan erilaista, kunnes tulee 4 vuoden päästä taas vasemmistohallitus, joka taas kääntää kurssia. Ja kun tarpeeksi monta kertaa käännetään kurssia, niin me pyöritään vain ympyrää.
Jep.
Et kyllä sitten tässä se vaara on. Ja jostain talouspolitiikan asioista on ihan ilman muuta selviä ja se on hyvä tai huonoa, mutta sitten välissä on tämmöinen harmaa alue, josta ei sitten selkeitä tutkimustuloksia ole vaikea sanoa. Esimerkiksi, että mikä on nyt sitten, kaikki on sitä mieltä, että pahassa taantumassa pitää elvyttää, mutta että mikä on se tavallaan se paras tapa elvyttää käytännössä konkreettisilla toimilla, menoilla vaan veroilla, tulonsiirroilla vaan palveluilla ja kuinka paljon ja joka liittyy myös sitten siihen, että kuinka niin kuin nopeasti pitäisi saada se velkaantuminen sitten kuriin. Niin on semmoisia, niin kuin ei taloustiede pysty sanomaan eksakteja numeroita, että nyt te saattaa elvyttää ton verran eurolleen, eikä edes miljoonilleen. No ehkä miljardeilleen voidaan sanoa suunnilleen, mutta näistä se tulee tästä tämmöisestä, että kun taloustiede ei voi olla matematiikkaa tai fysiikkaa eksaktia, koska taloustiede tutkii tällaista niin kuin, tämmöistä niin kuin ihmiset, jotka on enemmän kiinnostuneita salkkareista kuin taloudesta, ja ne silti ne täytyy taloudellisia päätöksiä tehdä. Se on hyvin tämmöistä höttöstä. Ja nyt se taloustieteen pitäisi pystyä niin kuin mallintamaan tämmöistä höttösen epävarman ja hapuilevan päätöksenteon yhteisvaikutuksia taloudessa, niin se on selvä, ettei siitä voi tulla mitään eksaktia, koska ihmiset eivät ole koneita, jotka toimisivat eksaktisti.
Mm. Jep.
Niin silloin ei myöskään niitä ohjeita voi antaa kovin eksaktisti, niin silloin se poliitikkokin pääsee siihen miettimään niitä omia ambitioita siihen väliin ja väittää, että taloustieteilijät sanoo noin, vaikka en edes ehkä sanokkaan.
Ja toi niin kuin ympäripyörivä vene on silleen hyvä metafora ja Suomenkin on sen kokoinen laiva, että se ei välttämättä niin kuin 4 vuodessa kokonaan käänny tai se just ehtii kääntyä. Niin että sitten kun just vaikka oikeistolla on, että tämä tietty tapa on se oikea ja vasemmisto on silleen, no tai eri tietty tapa on se oikea, niin tavallaan kummatkaan ei ehdi saamaan niin kuin ehkä selkeät todisteita siitä, että jomman kumman tapa on se oikea, koska se 4 vuotta on liian lyhyt periodi näyttämään ne todisteet, että onko tämä edes toimivaa talouspolitiikkaa vai ei. Niin kyllä. Sitten se ehkä vahvistaa tätä efektiä. Sitten sekoitetaan vielä johonkin niin kuin identiteettipolitiikkaa, joka on nykyään niin kuin aika vahvasti, niin se on semmoinen sillisalaatti, että päätä huimaa.
Kyllä. Ja yksi esimerkki näistä on tämä hetken työllisyystilanne, joka on niin kuin historiallisessa huipussaan. Niin se ei ole ollenkaan tämä hallituksen ansiota, joka on vielä yhtä päätöstä tehnyt. Niin. Se ei ole edes edellisen hallituksen päätös muuten kuin pieneltä osin, vaan nyt me aletaan kerätä hedelmää niin kuin Marinin hallituksesta edeltäviltä Sipilän ja Kataisen ajoilta. Ja niin he paljon vaikuttaa siihen, mitä nyt, mistä me nyt nautitaan tai kärsitään. Samoin eläkepolitiikka on ehkä vielä parempi esimerkki siitä, että meidän eläkejärjestelmä on uudistettu niin kuin 2000-luvulla monta kertaa ja nyt ne rupeaa vasta vaikuttamaan tässä meidän systeemissä. Niin siinä ei pysty 4 vuodessa niin kuin näkemään mitään vaikutuksia.
Tämä tuntuu, että tämä on ihan rikki tämä systeemi jotenkin. Sillä niin. On tässä varmaan hyviäkin puolia, mutta on semmoinen iso niin kuin epäkohta. Mutta en tiedä, miten sen sitten voisi tehdä paremmin toisaalta.
Niin, mä tiedän, onko se epäkohta talouden kannalta, ei se ehkä epäkohta ole yhteiskunnan kannalta, mutta se on epäkohta tämän poliittisen dynamiikan kannalta, kun se 4 vuoden välein, sun pitäisi todistaa 4 vuodessa, että ootko sä pätevä poliitikko vaikka et. Niin siinä on semmoinen selvä tämmöinen taajuusero, että poliitikot elää 4 vuoden sykleen tai seuraavien, ei edes 4 vuoden sykleen, vaan kun meillä on näitä pressavaaleja, aluevaaleja, kuntavaaleja, eurovaaleja ja eduskuntavaaleja, niin ne elää niissä sykleissä ja talous elää sitten paljon pidemmässä sykleissä.
Joo. No mehän hypättiin näppärästi aika syvää päätyä, vaikka luvattiin lämmittelykysymyksiä. Niin
hengähdetään. Niin sä mitä ne syvät kysymykset.
Niin, hengähdetään vähän ja et sä ollut Haapavedeltä kotosi.
Joo.
Niin kysymys Haapaveteen liittyen, me luettiin siis Visit Haapavesi-sivulta tällainen laini, että Haapavesi on värikkäiden persoonien, suksentekijöiden ja kanteleen rakentajien pitäjä. Niin onko tämä suksenteko ja kanteleen rakentaminen, onko se edelleen vielä voimissa ja onko se niinku taloutta nostattava asia vai mitä Haapavedellä sun mielestä pitäisi tehdä, että saataisiin se nousuun vielä entistä kovemmin?
Niin, joo. Haapavesi on kulttuuripitäjä ja siellä se musiikki, en tiedä nyt se varsinainen kanteleensoitto, onko se siellä enää voimissaan, mutta siellä se musiikki kyllä elää ja kansanmusiikki. Että siellä on nämä kaustisten kansanmusiikkifestareita, kovemmat kansanmusiikkifestarit, folkit. Ne. Siis siellä hypätään sen kansanmusiikin syvään päähän, kun kaustiset on enemmän tämmöinen, kun menee enemmän popin puolelle välillä. Niin Haapaveden folk-ihmiset on sitä mieltä, että se on niin kuin syntiä lähteä sitä folkista, niin kuin kansanmusiikista laajentamaan, menekään popin puolelle. Ja se kyllä siellä elää. Suksia siellä ei ole varmaan tehty moneen sataan vuoteen, mutta välillä siellä tulee aina sukupolvia, jolloin suksikin kulkee. Ja siellähän on semmoinen hieno hiihtäjä patsaskin. Kun möimme kotitalomme joku vuosi sitten tuossa, niin se oli kesää ja oltiin kesälomalla, niin käytiin ottamisen vielä jäähyväiskuva itsestämme haapavedeläisenä hiihtäjäpatsaan juurella. Että se on sillä tavalla merkittävä muistomerkki Haapaveden historiasta. Mutta mitä siellä pitäisi tehdä, niin se onkin hyvä kysymys. Siellähän väki kanssa vähenee tietenkin ja onhan se näissä, Haapavesi on semmoinen tyypillinen maaseutupitäjä, josta ikärakenne on mikä on ja nuoriso lähtee. Ja yksi mun mielestä semmoinen kuvaava kehityskulku on siellä, kun sinne jossain vaiheessa tuli tämä ABC-huoltoasema, joskus mitä lie toistakymmentä vuotta sitten. Niin siitä on ehkä semmoisen 5 vuotta, niin todettiin, että apsi ei kannata, vaan siitä on tehty kirppis.
Okei. Okay.
Että se kertoo vähän siitä maaseudun kehityksestä, ettei edes apsin huoltoasema niin kuin pärjää.
Joo.
Että kyllähän siellä paljon tarvittaisiin. Nythän siellä uutta, käsittääkseni uutta virtaa ja uutta toivoa tuonne, tämä tuulivoima, niin kuin hype tai tämmöinen tuulivoiman rakentaminen. Siellä on Puhuri-niminen firma ja muita, jotka sitten siinä on mahdollisuus päästä tähän vihreiseen siirtymään ja sitä kautta tulla näitä. Ja siellä on kaiken myös biopolttoaine. Siellähän oli siis sellainenkin kuin Euroopan suurin turvevoimala.
Okei.
Silloin 80-luvun alussa rakennettiin.
Joo.
Mutta se on ehkä enemmän vienyt sähköä kuin tuonut, koska se on aina ollut tämmöinen meidän energiantuotannon varavoimala. Ja koska ei ollut sellaista energiakriisiä, että se olisi tarvinnut kunnolla käyttää, niin se varmaan kauheasti on tuonut sähköä. Mutta nyt siitä on kaiketi sen ympärillä ollaan rakentamassa biopolttoainetehdasta. Mä en nyt tiedä viimeisimpiä käänteitä, mutta kyllä siellä tämmöisiä positiivisia kulkujakin on. Ja ehkä se just tämmöiselle maaseudulle se tulevaisuus tulee täältä. Okei, onko kaivostoimintaa? No Haapavedellä ei ole, mutta sitten tämä muu tämmöinen vihreä siirtymä, ehkä tuulivoima nyt. Ja kun siellä ei ole tuntureita, sinne oikein turismiakaan tulee, niin sen täytyy tulla jotenkin täältä. Niin kun, siellä tarvitsisi semmoinen joku hullu yrittäjä, joka tekisi sen tehtaan sinne against all odds. Tai sitten se tarvii jonkun tämmöisen luonnosta syntyvän niin kun kasvun moottorin, niin kun tällä hetkellä nyt sitten ehkä se tuuli ja vihreä energia ja biovoima nyt voisi olla semmoista.
Joo. Nostetaan lentokorkeutta vähän Haapavedestä silleen niin kuin Suomen, Euroopan ja maailman talouteen. Nyt voidaan hyppää siihen niin kuin itse jakson pihviin, eli just niin kuin, vähän niin kuin tähän makrotalouteen, makrokuvaan. Niin haluatko antaa semmoisen läpileikkauksen, että miltä sun mielestä nyt tämä niin kuin taloustilanne näyttää esimerkiksi Suomessa ja muutenkin maailmalla?
Tällainen niin kuin vähän niin kuin lyhyellä aikavälillä. Niin kuin vähän niin kuin suhdanne niin. Mielessä tarkoitat.
Niin.
Joo, nyt tämähän on sikäli mielenkiintoista. Tässä on vähän niin kuin sudittu paikallaan, että siitä lähtien, kun inflaatio sen Ukrainan sodan myötä niin kun lähti laukalle ja korkoja lähdettiin nostamaan, niin koko ajan ollaan ajateltu, että se korkojen nosto vie tuo hirveän taantuman. aluksi ja meinaatte, että Saksa BKT tippui 10%, niin eihän se ole mitään tippunut. Ei se enää kyllä kasvakaan, mutta ei se ole kyllä tippunutkaan siitä. Ja Yhdysvalloista on koko ajan mietitty, että kun sillä lähdettiin korkojen nostoon nopeammin kuin Euroopassa, että se vasta taantumaan tuleekin, niin oli just samanlaiset otsikot niin kuin vuosi sitten tähän aikaan, että ensi vuonna jenkit menee taantumaan. Mm. Ei mennyt koko vuonna. Ja nytkin taas edelleen odotetaan, että meneekö se taantumaan vaiko ei. Niin tämmöistä taantuma-odotteluahan tämä on ollut niin kuin tämä lähiaika tässä. Mutta nyt kun se inflaatio sitten ihan niin kuin odotusten mukaan, niin kuin minä siinä kirjassakin niin kuin ennustan, niin kuin just niin kuin mä sanon siinä, niin, niin nythän se tarkoittaa silloin sitä, kun inflaatio tulee alas, niin korkoa päästään laskemaan. Eli uusi optimismi onkin niin sitten pikkuhiljaa ruvennut tähän taantuma-odotusten rinnalle nousemaan, että ehkä se käykin nyt se ihme, jota ei uskottu tapahtuvaksi, että tulee semmoinen soft landing tai no landing, että vaikka korkoja nostetaan, niin välttämättä ei tule kauheita taantumaa ja siltä se vähän niin kuin nyt näyttää.
Kyllä.
Että ja varsinkin nythän marraskuussa on pörssikurssit ja rahoitusmarkkinat olleet oikein aktiivisia ja optimistisella päällä, joka on ehkä yksi merkki siitä, että ei tästä ehkä niin paha tulekaan, mutta se ei silti tarkoita sitä, ettei kun Suomeen tulisi, niin kun, nythän jo työttömyys on nousussa ja varsinkin rakennusala on huonossa kunnossa ja heikompi aikahan tässä tulee, mutta ei tule siis sellaista niin kovin, vieläkään ei näytä siltä, että kovin pahaksi tämä taantuma tulisi.
Niin riittääkö se Suomelle, kun Suomihan on polkenut paikallaan finanssikriisistä asti käytännössä, oliko se koronan jälkeen vasta päästiin ylemmille tasoille BKT:ssä, tutkimus- ja tuotekehitys, panostukset on käytännössä ollut niin kuin aika lyöty ja ne ei ole ainakaan noussut, pikemminkin ollut laskussa, niin tämän tyyppiset asiat, mitkä pitäisi rakenteessa saada kuitenkin uusittua, niin tuosta herää se kysymys, että onko se riittävä taso, vaikka nyt sanotaan, että Suomeen ei tule taantumaan, mutta kelpaako meille nykyään jopa se niin kuin nollakasvu tavallaan, että ollaanko me tyydytty vaan siihen, että kaikki on aina niin huonosti, että nollakasvukin on sitten ihan ok.
Niin, ihmisethän vähän niin kuin tekee niin vähän, ne toteuttaa niin kuin omia odotuksiaan toiminnassa, että kyllä tässä se vaara on, että me aletaan tottua tähän nollakasvuun. Mutta itse asiassa meillä menee huonommin, kun tilastot näyttää.
Ai joo.
Ja jos meillä on tämä meidän aineellinen elintaso, niin se on nyt semmoisen niin kuin prosentin verran sen yläpuolella, mistä me silloin vuonna 2008 lähdettiin tippumaan alaspäin. 2008 jälkeen tuli 90, sinne vuoteen 14 asti mentiin alaspäin. Sitten vuodesta 15 alkaa lähdetty vähän kirimään takaisinpäin. Sillä tavalla nyt viime vuonna BKT per asukas oli prossan korkeammalla ennen kuin lähdettiin. Mutta tiedättekö, mistä se kasvu on tullut pelkästään?
No.
Se on tullut puhtaasti laskennallisista tekijöistä, ei oikeasta kehityksestä. Se on tullut sellaisesta asiasta kuin asuntotulosta.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Nyt päästään siihen syvempään.
No niin, hyvä, huikeeta.
Asuntotulo on sellainen raha, joka tilastoissa jyvitetään kaikille omistusasujille sen mukaan, että minkälaisessa asunnossa ne asuu. Koska jos olet vuokralla, niin sä maksat vuokraa vuokranantajalle ja siitä menee niin kuin verot ja, vuokranantaja sitten maksaa omat veronsa siitä. Mutta nyt kun asut omassa asunnossa, niin sä niin kuin kansantalouden tilinpidon mielessä sä maksat itsellesi vuokraa.
Okay.
Ja se tilastoissa määritellään se sun vuokra sille tasolle, minkä sinä maksaisit, jos sinä olisit vuokralla siinä samanlaisessa kämpässä, missä sinä asut, jonka sinä omistat.
Niin.
Eli sinä saat laskennallisesti rahaa tilastossa itsellesi, josta sinä et maksa sitten veroja. Et maksa niin kuin vuokranantajana, etkä saajana, koska olet sama ihminen. Raha ei liiku, mutta tilastossa sulle jyvitetään tuloa siitä kämpästä.
Okei.
Sitä kutsutaan asuntotuloksi. Ja nyt tämä asuntotulo on noussut sen takia, kun me olemme remontoineet tämän nollakoro-aikana niin hirveästi kämppiä, että peruskorjaustaso on nostanut asuntojen laatua. Ja nyt sitten me ollaan myös rakennettu koko ajan uusia kämppiä ja uusien kämppien laatu on parempi kuin vanhojen. Niin se tulee laskennallisesti yhä enemmän rahaa meidän tilille, koska se lasketaan sen laadun mukaisen vuokra.
Niin, eli nyt meillä on parempia kämppiä, joissa niin kuin, vaikka mä omistaisin nyt mun oman kämpän, mutta kun mä oon remontoinut sen, niin se teoreettinen vuokra, mitä mä maksaisin siitä tai saisin siitä, niin on kohonnut ja sitten tästä tulee se ero.
Kyllä. Okay. Ja sä et näe sitä rahaa, koska se raha ei liiku, mutta tilastossa se jyvitetään sulle. Ja nyt kun sinun kaltaisia ihmisiä sitten koko ajan enemmän, kun kaikki koko ajan remontoinut niin hurjasti, niin tämä asuntotulo on kasvanut niin hurjasti, että jos me otettaisiin se asuntotulo meidän tilastosta pois ja sitten verrattaisiin Suomen BKT-asukaslukua tänä viime vuonna vuoteen 2008, niin sen sijaan, että se elintaso on noussut sen prosentin, niin se olisikin laskenut 2.
Okei.
Se on niin hurja se tilastonikkareen niin kuin, ja se tulee tämmöisestä kansainvälisestä kansantalouden tilinpidon niin kuin standardeista, sitä tehdään muissakin maissa ja ei siinä mitään, mutta se on sellaista imaginaarirahaa, joka ei näy, jota me emme näe, mutta se tilastossa meille jyvitetään ja se näkyy meidän niin sanottuna ja elintasona. Ja sikälihän se tietenkin elintasoa myös on, että vaikka se ei raha liiku, niin me nautimme niistä paremmista asunnoista ja se on tavallaan meidän elintaso.
Niin, kyllä.
Eli meillä on mutta jos me mietitään, että mitä me saadaan, jos me ajatellaan niin tuottavuuden näkökulmasta, että mitä me tehdään sillä työtunnin aikana, että kuinka paljon tehdään sitä arvonlisää ja BKT:ta, niin tämä on sellaista, jota me oikeasti tee, vaan se vaan tulee, niin kuin,
kyllä,
tulee vähän niin kuin sinne sivussa.
Kirjanpito kikkailla.
Niin.
Kevin ei enää mailla aika halmeella. Pitäisikö sille soittaa?
Soita sä.
Alo.
Aa, nice. Sä oot jo parkis. Kai sä toit mullekin kolmioleipä.
Mä oon varmaan tuossa sulle kolmioleipää, kun mä oon menossa tuolla padeliin.
Padeliin? Mitä sä selität? Siis nyt mä en ymmärrä. Mitä sä selität? Meillä on Gomoren mainoskuvaukset, niin sä et oo varmaan menossa pelaa padeliin.
Älä sano, että... Toa. Siis...
Mä näin Gomorelta. Oli tämmönen Skoda-pubia, 30 euroa vaan, koko loppupäiväksi. Niin... Mä ajattelin, kun meillä on alennuskoodi, tämä sijoitus 30.
Tää oli mulle ilmanen koko päiväksi.
Ihan uusi auto. Mä ajattelin, että mennään äijän kanssa pelaa padelia.
Joo, okei. Okay. No, eli sä et oo nyt täällä sit tosiaan tekee sitä mainosta. Hoidetaan Vili se alta pois tästä. Sua ei varmaan tarvita enää jatkossakaan. Niin...
Me hoidetaan se täällä. Että kiitos vaan. Tsemppii, hei padeli.
No niin, eli ihan pikaisena kaupallisena tiedotteena, että ensimmäinen tilaus Gomorelta saatte koodilla sijoitus 30 euroa pois siitä hinnasta ja saatte itse asiassa vuokrattuista autoa omaa käyttöön ja ei ole parempaa kuluttajasovellusta, jos haluaa auton, vaikka niin kuin Kevin padelia varten. En mä tiedä, menkää vaikka mökille, vuokratkaa auto. Gomoresta saatte kätevästi ja ei maksa paljon paskaakaan. Oho, joku soittaa mulle. Joku ihan muu. Ootamme vastaan. Teemu.
Lopettakaa jo se mainostaminen ja laittakaa jakso pyörimään.
Meillä on kohta niin kuin ihan aidosti menetetty 2 vuosikymmentä, kun se on ollut se menetetty legendaarinen vuosikymmen, kun Suomi ei kasvanut ollenkaan taloudessa. Mitä me ollaan tehty niin kuin näin päin persettä? Et mistä tämä koko homma johtuu, että me ei olla saatu taloutta niin kuin kuriin?
Ehkä se surkein kuvio tässä on tämä poliittisen järjestelmän kykenemättömyys niin kuin reagoida siihen, mitä maailmalla tapahtuu. Että se, mitä tapahtui silloin 2009 ennen kaikkea, tai itse asiassa 2007 alkaen, niin sillähän me ei oikeastaan voitu mitään. Että Nokia hävisi niin kuin Applelle ja paperi hävisi iPadille.
Just oli by the way muuten Risto Siilasmaa sijoituskestissä vieraana. Hauska sattuma tämmöinen.
Joo. Ja sitten meidän havusello ja hävisi eukalyptuspulle. Niin meille tuli siis ongelmia siellä elektroniikkateollisuudessa, ei pelkästään niissä Nokian kännyköissä, vaan koko siinä sähköteknisessä teollisuudessa. Samaan aikaan tuli metsäsektorin ongelmia, kun paperi hävisi ja katsottiin vaan iPadia sen. Ja se tuli, meillä siis se yrityssektori niin kuin romahti. Mm. Ja sitä sitten lähdettiin elvyttämään ja samalla se rakentaminen kasvoi, niin meille tuli tämä kaikki muu otti sitä. Se tuottavuutta ja elintasoa luova yrityssektori romahti ja me olisi pitänyt tehdä sellaista talouspolitiikkaa siinä vaiheessa. Meillä olisi 2 vaihtoehtoa, joka olisi pitänyt tehdä. Toinen olisi ollut se, että kun me jätettiin ne julkiset menot kuitenkin vanhalle tasolle, vaikka se yritysjohto romahtiin, me tuli hurja alijäämä ja lähdettiin velkaantumaan.
Kyllä.
Ja sehän ei olisi mitään haitannut, jos me oltaisiin saatu ne julkiset menot alas, julkinen talous olisi tasapainottunut, niin me oltaisiin pärjätty tällä hitaammallakin kasvulla. Mutta sitä me ei tehty, niin lähti julkinen sektori sen velkanousuun. Ja sitä ei tehty, mutta toinen, mikä oltaisiin voitu tehdä ja eikä olisi tarvinnut leikata julkisen menoon, olisi ollut se, että oltaisiin saatu jotain sellaista rakennemuutoksia siellä yrityssektorissa ja työmarkkinoilla, joka olisi saanut aikaa uusia innovaatioita, uusia vientituotteita ja uutta tuottavuutta ja uutta pöhinää. Ja sellaista politiikkaa ei ole näkynyt.
Millaista se politiikka tai miltä se politiikka näyttäisi, että saataisiin uutta pöhinää sinne niin kuin yrityssaralle?
No siinäpä sitä onkin. Se ei lähde niinku yhdellä ruuvilla
niin.
Sitä vääntämällä, vaan se tarvii niinku tosi laaja-alaisen näkökulman. Ja yksi näistä muuten näistä meidän surkeuden tekijöistä, joka jäi mainitsematta, joka on ehkä ensimmäinen politiikkasuositus, on se, että saman aikaan kun tuli nämä iPadit ja Applet ja muut nämä meidän globaalin talouden shokit tänne, jotka me hävitti se kilpailu, niin meidän työikäinen väki lähti vähenemään sattumoisin vuonna 2010. Ja se on 0.5% tullut alas joka vuosi sen jälkeen. Niin se on se, sieltä voisi lähteä ehkä liikkeelle, että meidän pitäisi miettiä, että miten me saadaan tämä työikäinen väki uudelleen nousuun. Tai ainakin, jos ei saada tänne lisää maahanmuuttajia, niin saataisiin eläkeikä nousuun niin, että ihmiset olisi pidempään töissä.
Mm.
Eli meidän pitäisi sitä työpanosta saada lisää. Ja nyt jos miettii esimerkiksi tämän hallituksen maahanmuuttopolitiikkaa, niin se on ihan katastrofi verrattuna tähän tarpeeseen. Ja nyt me ei haluta niin kuin lisää tänne maahanmuuttajia. Eli tarvittaisiin niin kuin lisää tänne ihmisiä, mutta sitten tosiaan me tarvittaisiin niistä ihmisistä, jotka täällä on, niin useampi töihin. Ja me ollaan ennen kaikkea, me ollaan niin kuin jäljessä osa-aikatyöntekijöitä, että ne, jotka ovat koko päivä töissä, niin niitä meillä on jo yhtä paljon työikäisistä kuin on niin kuin Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa. Mutta osa-aikatyötä tekeviä meillä on vähemmän.
Mm.
Että nyt jos me saadaan enemmän irti tästä porukasta, että menee useammin töihin, niin se, mitä me voidaan odottaa sieltä saavamme, on lisää osa-aikatyöllisiä.
Mm.
Eli niitä pitäisi saada lisää. Sitten pitäisi saada sitä eläkeikää ylemmäs edelleen, että saataisiin niin kuin pysymään ihmiset pidempään työmarkkinoilla. Meidän pitäisi saada opiskeluaikoja nopeammaksi, että tulisi ihmiset nopeammin töihin sieltä toisesta päästä. Meidän pitäisi saada kotihoidon tuki lyhyemmäksi, että nuorten lasten äidit ei olisi enää 3 vuotta niin kuin kotona ennen kuin palaa töihin ja kaikkea. Meillä olisi hirveästi tekemistä, että me saataisiin niin kuin työpanosta ylös.
No varmaan poliittisesti aika epäseksikkäitä valintoja, suorastaan niin kuin poliittista itsemurhaa varmaan monelle puolueelle niin kuin sanoo ees niin kuin äänen vaihtoehtona tuommoisia asioita. Ja eihän ne ole kivempiä, niin kuin kivoja vaihtoehto ihmiselle, että sä et saa olla niin kauan himassa sun muksun kanssa.
Niin.
Sun pitää olla kauemmin duunissa, jota sä ehkä mahdollisesti vihaat ja kaikkea tämmöisiä niin tekijöitä. Niin.
Nyt sä alat päästä jyvälle siitä, että miksi tämä on. Kun me äsken puhuttiin, että aloitettiin siitä, miksi tämä poliittinen päätöksenteko, niin miksi ne tekee niin omituisia päätöksiä. Mm. Tulee just näiden kipeiden päätösten takia. Ne eivät pysty myymään äänestäjilleen kipeitä päätöksiä.
Niin, kyllä.
Mutta tämä lista ei pääty tähän. Sitten se kaikkein isoin juttu, mikä pitää tehdä, on se, että jos me saadaan tänne väkeä lisää ja ne tekemään työtunteja, niin se, mikä on vielä suurempi ongelma, on se, että sen työtunnin aikana saatu BKT ja se arvonlisä, se pitää saada nousu.
Miten tollaiseen voi vaikuttaa?
No se tulee se T&K, se tutkimus- ja kehitystyö.
Kyllä.
Vaikuttaa siihen, mutta se, mitä mä siinä kirjassakin sitten ehdotan ja sen on tullut kirjan tekemisen jälkeen vielä lisääkin todistusaineistoa maailman tutkijalta, että meidän pitäisi saada niin kuin enemmän irti niistä, jotka ovat jo koko päivä töissä. Ja nyt meillä ei ole, niin kuin me verotuksella lannistetaan tämä porukka lähtemään saman tien kotiin, kun kello on täysin, kun mennään katsomaan niin kuin vaikka salkkareita tai muuta. Sen sijaan, että me niin kuin kannustettaisiin ihmisiä, niin kuin just niitä kaikkein pätevimpiä, osavimpia, nuorimpia, niin kuin, joilta löytyy sitä potkua, niin niitä kannustettaisiin enemmän tekemään. Ja siitä me päästään niin kuin tällaisiin palkkaverotuksen ongelmiin, että kun meillä on tämä palkkojen progressio on niin korkea, että kun sä rupeat vähän enemmän tienaamaan, niin sulla palkkaprosentti kiristyy. Ja se on nyt on sitten jo ja niissä korkeimmissa tuloluukissa, se on paljon korkeampi kuin oikeastaan missään järkevässä vertailumassa. Ja nyt tutkimus osoittaa, että jos me sitä uskallettaisiin madaltaa, niin meille tulisi pitkällä aikavälillä ahkeruutta tänne enemmän. Ei vain niin kuin lyhyellä aikavälillä, vaan pitkällä aikavälillä se vaikuttaisi opiskeluun, se vaikuttaisi niin kuin uravalintoihin ja uralla eteenpäin menemiseen ja näin. Ja se olisi yksi tapa, jolla me saataisiin sitten niin kuin jengi miettimään, että nyt mennään eteenpäin. Nyt pyritään parempaan ja päästään irti tästä nollakasvusta.
Kyllä. Eikö se ole tämä Lafferin käyrä se kuuluisa, joka vähän niin kuin kuvastaa tätä tapahtumaa, että silloin kun verot nousee tietyissä tuloluokissa liian korkealle, niin taloudellinen toimeliaisuus, se hidastuu niin paljon, että verokertymä euromääräisesti lähtee tippumaan. Niin ollaanko me sun näkemyksen mukaan nyt tämän Lafferin käyrän yläpuolella jo Suomessa, että se pitäisi saada muutos siihen ja veroprosentit alas?
Kyllä, me ollaan siis niissä korkeimmissa tuloluokissa olemme sillä. Siellä. Ja monihan on, niin me kirjoitettiin ihan vastikään mun kollegan Tero Kuusen kanssa tästä kolumni Etlan sivulle, niin sieltä tuli heti semmoista, että tämä on vain tämmöistä propagandaa ja tällaista näin, että mitä todistusnäyttöä, niin me vastattiin niille, että no lukekaa ne meidän lähdeviitteitä, ne osoittaa, että tämä ei ole mitään propagandaa, vaan tästä on tiukkaa tieteellistä tutkimusnäyttöä, että näin on. Niin se ei kelpaa. Sitten mentiin hiljaiseksi.
Mutta tuossa tulee tuo identiteettipolitiikan ongelma, että kun sä sanot, että vaikka se ihminen, kuka tekee 500 000 euroa vuodessa, se on niin kuin suomalaisilla standardeilla, varmaan melkein kaikilla standardeilla, niin kuin äärimmäisen hyvätuloinen ihminen, sen verotus pitäisi laskea. Niin sitten ne katsoo, että no tuommoinen kapitalisti, sika, oikeistolainen, kuka haluaa ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille, koska tavallaan sit helposti ajatus menee myös siihen, että no joo, verotetaan vähemmän rikkaita, mutta ne ei kuitenkaan tarvitse sitä rahaa, koska ne tekee jo niin paljon ja sitten se menetetty verotulo, kun sitä verotetaan vähemmän, niin on pois sitten esimerkiksi niin kun köyhille annetulta tuelta. Ja sitten tavallaan niin kuin helposti esimerkiksi uutta ihmisen, kukaan tätä mieltä, niin identiteettipolitiikan takia lokeroidaan tiettyyn identiteettityyppiin, että sä oot ihminen, kuka haluaa tukea rikkaita, ketä ei kiinnosta köyhät, ja sitten se toinen ihminen identifioituu ihmiseksi, kuka haluaa tukea köyhiä, ja että rikkaat on sortajia. Ja sitten tavallaan mun mielestä se toimii semmoisena vähän niin kuin jopa ajatusblokkina tässä niin, tilanteessa.
Tämähän ei edes pidä käytännössä paikkansa, koska se pointtihan on just nimenomaan, että koko valtiolle ja myös heikkoissa sille saataisiin enemmän kakkuun jaettavaksi sillä, että hyvätuloista verotusta alennettaisiin. Sehän oli se ideakin.
Kyllä, ja sitä paitsi tämä ei koske vaan niitä 500 000 vuodessa ansaitsevaa, vaan tämä rupeaa koskemaan jo niitä, jotka tienaa 5 500 kuussa, eli jotain 70-80 000 vuodessa. Eli tämä ei ole varsinaisesti vain minkään niin kuin superrikkaiden kuvio, vaan ihan tällainen niin kuin keskiluokan ja ylemmän keskiluokan niin kuin kuvio. Just siellä, missä ollaan käyty koulua ja missä on haluttu, niin kuin missä on niin kuin sellaista niin kuin kapasiteettia sitten tuoda innovaatioita. Ja tämä on itse asiassa tämä vaikutus on vielä voimakkaampi innovaattoreiden ja patenttien keksijöiden ja luojien niin kuin keskuudessa. Ja siitä on lisää tutkimusnäyttöä, että tämmöinen verotuksellinen vaikutus on niiden toiminnassa vielä voimakkaampi kuin palkansaajien joukossa. Että, ja sehän on niin kuin tulevaisuudessa, jossa talouskasvu perustuu koko ajan enemmän osaamiseen – niin tämä pitäisi nimenomaan meidän kannustaa tätä porukkaa niin kuin sitten osaamiseen ja eteenpäin pyrkimiseen. Ja sitten tässä on vielä sellainen argumentti, joka puoltaa tätä veronlaskua, on se, että niin kuin sä sanoit, että on tätä identiteettipolitiikkaa, että rikkaat ja köyhät. Mutta kun se pätisi vain siinä tapauksessa, jos verotuksella ei olisi mitään haittavaikutuksia, niin silloin me ei voitaisiin sanoa, että jos me kevennetään rikkaiden verotusta, niin köyhät kärsii.
Niin.
Mutta kun tämä koko pointti on se, että niin sanottujen rikkaiden verotus on niin kireää, että se vääristää talouden toimintaa niin paljon, että siksi se niiden verotuksen laskeminen täällä rikkaassa päässä itse asiassa lisäisi vaan meidän paukkuun ja vähäosaisten auttamiseen.
Toi on tosi houkutteleva teoria ja no varmaan etenkin.
Se ei ole vain teoria, kun siitä on tutkimusnäyttöä empiirisesti.
Niin, kyllä. Mutta tavallaan se, mikä mulle tulee tuosta mieleen, ja siis tavallaan niin pointtihan tässä on tosi selkeä, että se, että
jossain kohtaa, kun verotusta nostetaan ja nostetaan, niin se rajahyöty alkaa laskea ja sitten tietyn pisteen jälkeen sit on enemmän haittaa kuin hyötyä. Mm. Mutta sanotaan vaikka, että se tehtäisiin nyt tammikuusta lähtien, lasketaan niitä veroja tasolle, jota sitten se niinku tutkimustulos puoltaa, että tämä on nyt se niinku korkein sopiva taso ennen kuin siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Joo.
Niin kuitenkin ainakin mun omassa pienessä päässä niin lyhyellä aikavälillä siitä on haittaa, koska tavallaan ne positiiviset vaikutukset, jotka liittyy siihen, että ihmiset haluaa olla kauemmin töissä ja tuottaa enemmän lisäarvoa ja sitten myös innovoida enemmän sitä kautta, niin ne tulee tietysti pienellä niinku viiveellä.
Kyllä. Se on totta.
Niin onko sitten tutkimustulosta, että minkälainen viive se on tavallaan, kuinka kauan me ollaan tilanteessa, jossa sitä itse asiassa on enemmän haittaa kuin hyötyä?
Sitä ei, sellaisia tutkimuksia ei ole tehty.
Joo.
Mutta jos me ajatellaan, että kuinka paljon ihmiset vaihtaa työpaikkaa keskimäärin vuodessa, niin 10% koko kaikista töissä olevista vaihtaa työpaikkaa vuodessa.
Okei. Okay.
Jos me sitä niin kun käytettäisiin jonkinlaisena niin kun tämmöisenä mittatikkona, niin 5 vuodessa jo puolet olisi vaihtaneet työpaikkaa. Ja sikäli sillä 5 vuodessa olisi niin moni vaihtanut työpaikkaa sen kannustavuuden mukaan, että se varmasti näkyisi jo yhdessä vaalikaudessa. mutta se on siis yksi vaalikausi, jolloin se hallitus, joka sen tekee, niin se ei vielä pysty sitä kautta. Niin kuin, paitsi että kaikissa politiikassa on myöskin ja tässä toiminnassa on edelleen se tämmöinen eteenpäin katsovuus ja se fiilis, että mihin suuntaan tämä on menossa. Onko tekemisen meininki vai eikö ole? Ja nyt jos hallitus niin kuin tekisi semmoisen ison rummutuksen ja päätöksen nyt tehdään ja laitetaan Suomen talouskasvu käynnistetään, niin siitä voisi tulla jo niin kuin investointeja ja tekemisen meininkiä. Niin kuin etukäteen siitä, kun ihmiset innostuisivat ja tekisivät niin, enemmän. Vähän niin kuin, kun meillä on aina, kun huono aika tulee, niin ihmiset rupeaa säästämään sen takia, kun ne pelästyy. Niin tämä olisi niin kuin vastakkainen efekti sillä.
Joo. Se on hieno ilmiö, tai ei oikeasti hieno, mutta vain politiikassa niin kuin tulee tämä moralisointi siitä, että joudutaan tekemään joku pakollinen leikkaus, jotta tulevaisuudessa myös heikko-osaiset ja kaikki meistä pystyisi nauttia siitä isommasta kakusta. Se on pakko jossain vaiheessa tehdä. Muutenhan myöhemmin me tullaan entistä isommilla leikkauksilla, entistä kurjemmilla oloilla, koska me ei osata tehdä sitä ajoissa. Ja sitten musta tuntuu, että politiikassa, mutta myös jopa niinku oppikirjoissa, mikä on tosi niinku ikävää ja ehkä myös harhaanjohtavaa, niin tulee usein tämä, että millä valtio niinku rahoittaa itseään. Se on veroilla ja siellä aina lukee, että jos on tiukka paikka, valtio tarvitsee enemmän rahaa, niin sen voi tehdä veroja nostamalla. Ja se niin kuin lukee tälleen, ja monesti se spekulaatio jätetään täysin kesken siitä, että mitä jos veroprosenttia alennettaisiin, mutta kerättäisiin enemmän veroja euroissa,
niin,
joka olisi se voittava ratkaisu.
Kyllä.
Monesti Suomen tilanteessa, jossa veroprosentti on niin kuin tosi korkea.
Kyllä, kyllä, juuri näin. Ja sittenhän se myöskin se, mitä me ollaan nyt paljon tämän nollakasvun aikana tehty, on se, että ei ole niitä veroja kiristetty, mutta ei ole myöskään menoja leikattu, niin on velkaannuttu sen takia. Ja se velkaantuminenhän sitten jossain vaiheessa sit pitää sitten jommalla kummalla näistä niin kuin maksaa.
Kyllä.
Että sitten se olisi vain semmoista lykättyä niin kuin veron kantoa se velkaantuminen. Kyllä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että minun kaltaiset, jolla on työuraa jäljellä enää vähän toistakymmentä vuotta, niin pääsee pälkähästä ja te, jotka ottaa sellaisen nuorempia, niin te joutta maksamaan ne sitten tämän päivän velanotot ja teidän lapset varsinkin ja minun lapset.
Just
ja,
näin.
Että se on sitten epäreilua myös sukupolvien välisessä.
Tuosta velanotosta ja mitä aiemmin jo mainitsit julkisesta taloudesta tuli mieleen, että puhutaan paljon, että onko niin kuin julkinen vaikka terveydenhuolto, kuinka tehokasta se on verrattuna yksityiseen. Sä oot puhunut tästä julkisen tavallaan sektorin paisumisesta ja niihin liittyvistä ongelmista, niin mikä taso sun mielestä tällä hetkellä, jos katsoo Suomen tilannetta, onko meillä liian paisunut julkinen sektori tänä päivänä?
No, meidän veronmaksukykyyn niin on, että siksi meillä on niin sanottu rakenteellinen alijäämä, että menoja syntyy hyvänäkin suhdannetilanteessa liikaa tuloihin nähden, eli meidän pitäisi saada niitä menoja rakenteellisesti alas. Ja nyt sitten, kun taloustiede ja tutkimushan osoittaa, että tämä niin sanottu sopeuttaminen, että saataisiin se alijäämä pois, niin pitäisi tehdä menoja leikkaamaan eikä veroja kiristämällä. Et sittenhän niin kuin mietitään, että jos ehdotetaan, että menoja pitäisi leikata, niin kuin taloustieteen perusteella pitäisi leikata, koska ne hidastaa talouskasvua ja haittaa talouskasvua vähemmän kuin ne veronkorotuksen. Siksi se pitäisi olla tulla se sopeuttaminen sieltä menoista. Niin nyt kun ehdotetaan menojen leikkausta, niin silloin heti tietyt porukat sanoa, että haluatteko te leikata kaikkein vähäosaisimmalta. Mm. Ja kaikki leikkaukset ovat silloin kurjistamista. Vaikka me tiedetään, että yksityiselläkin sektorilla, niin yksityisen sektorin yrityksiin tulee sitä niin kuin tämmöistä niin kuin, liikaa byrokratiaa ihan niin kuin luonnostaan. Ja siksi se kilpailun paine ajaa nämä yksityisen sektorin yritykset tekemään niitä yhteitä, että ollaan taas ketteriä, otetaan, että tämä rullaa tämä kuvio kevyesti. Niin ajatellaanpa julkista sektoria, jossa ei ole mitään kilpailun painetta, ei ole mitään painetta niin kuin järkeistä ja sitten kaikki työsuhteet on virkoja ja virka on aina elinikäinen. Eli sinun pitäisi tehdä hirveä virkavirhe ennen kuin sinusta päästään pois. Niin mitä te luulette, että syntyykö semmoiseen organisaatioon sitten turhaa byrokratiaa? Se on niin kuin päivän selvä juttu, että sinne tulee. Ja me ollaan niin kauan tätä julkista sektoria kasvatettu, että se on niin kuin ilman muuta selvää, että siellä on sitä hirveästi. Ja jos me mietitään tätä sote-johtamista esimerkiksi, kuinka mahdotonta on niin kuin järkevää sosiaali- ja terveyspalvelujen johtaminen, niin se on niin kuin – sehän sokea Reettakin näkee niin kuin sen, että siellä on hirveästi niin kuin tehostamista. Ja sitten jos me saataisiin tämä tehostettua, niin silloin se leikkaaminen ei olisi kuristamista, vaan se olisi fiksummin tekemistä. Ja sillä tavallahan tämä kuvio pitäisi tietenkin tehdä.
Mä näin tästä, vitsi kun mä muistan, miten se meni. Mä näin joku surkuhupaisen tilaston virkamiesten määrästä Suomessa tyyliin niin kuin suhteessa siihen niin kuin väkilukuun, ja sitten se sitä verrattiin johonkin Sveitsiin, ja siis Suomessa oli, mä en muista, kun meidän pitäisi olla joku tilastotippi, kun kaivaa ne esille, mutta se oli tyyli niin kuin joku 10 kertaa enemmän silleen, että siinä ei ole mitään järkeä. Miksi just Suomessa tuntuu, että on paisunut julkinen sektori niin älyttömän paljon? Onko se tämä meidän hyvinvointivaltion malli, vai mitä drivereita siellä on takana?
No totta, mä en usko, että Sveitsissä on niin paljon vähempää. Malta on tilastollinen harha. Kyllä sitä joka paikassa sitä byrokratiaa on ja ongelmaa, mutta Suomen erityispiirre tässä julkisessa sektorissa on se, että meillä ehkä näissä julkisissa palveluissa, vaikka me äsken soteista puhuttiin ja siellä on ne omat ongelmansa, niin se ei ole se koko totuus, vaan meillä on sen julkisten palvelujen lisäksi erittäin suuri tulonsiirtopalikka tässä julkisessa sektorissa. Ja nyt me maksetaan tulon siirtoja hirveän monelle, jopa niin kuin kaikki, joilla on niin kuin pieniä lapsia, saa niin kuin lapsellisia, vaikka hyvä tuloiset ei varmasti niitä tarvitse. Niin hyvä tuloiset maksaa ensin veroja ja sitten ne saa niin kuin tulon siirtoja. Sitä pyöritetään tässä systeemiä verotuksen kautta, kun me tiedetään, että verotuksen kautta, kun kerätään tämän rahaa, niin se tulee aina hyvinvointitappioita, sitä häviää sitä rahaa matkalla. Ja sitten kun meillä on työttömiä paljon, ne saa tulonsiirtoja. Ja nyt tietenkin sitä ikärakennettua vielä eläkeläisten määrä kasvaa koko ajan. Meillä on se tulonsiirtopalikka, joka tavalla on se, joka kasvattaa sitä meidän julkisen sektorin tasoa. Ja siksi meidän pitäisi niin kuin tietenkin sitä niitä palveluita järkeistää ja nyt virkamiehisten määrää varmasti, kun nämä rakentajaystävät, kun ne puhuu minkälainen lupabyrokratia, jos on joku rakennuslupa ja muuta, niin kyllä siellä on varmasti niin kuin turhiakin virkamiehiä siellä rakennusvirastoissa, mutta sen lisäksi meidän pitäisi saada sitä työttömyyttä alas ja tehdä niitä työmarkkinatoimia, että meillä olisi vähemmän niitä ihmisiä tulon siirroilla, niin sekin keventäisi tätä systeemiä. Että täällä julkisellakin puolella on, niin sekin on niin kuin, sitäkin pitää järkeistää monesta suunnassa.
Yksi, mä en tiedä, ootko sä perehtynyt just tähän aihealueeseen, niin voit sanoa sitten, jos et ole, mutta mä oon kuullut siis just terveydenhuolto, joka tuli tavallaan mainittua, mutta että tällä sektorilla yrittäminen on tehty tosi vaikeaksi. Ja että siellä niinku käytännössä siis pakotetaan ihmiset julkiselle puolelle, että se on niinku tosi raju, mitä nämä on nämä
siis nämä setelit, millä päästään niin kuin yksityiset palvelusetelit, niin esimerkiksi näissä niin kuin lääkäripalveluissa on hintakattoa, jolla yrittäjät saa tarjoa palveluita, ja ne on niin kuin tällaisilla sääntelyillä niin kuin tavallaan se markkinakilpailu, se on vähän niin kuin kielletty siellä, siis siellä on tosi paljon isoja ongelmia, jotka ajaa niin kuin yrittäjät ahtaalle.
Kyllä.
Niin oliko sinulla tästä kokemusta kertoa meille enempää? Siis toi on tosi kiinnostava mun mielestä. Toi niin kuin.
No kirjassa on, mä oon käynyt vähän näitä yksityisiä ja julkisen sektorin vertailuja sielläkin läpi, ja joka kyllä antaa sen kuvan, että nämä yksityinen sektori on selvästi tehokkaampi, mutta se semmoinen hyvän uskottavan tutkimusasetelman rakentaminen sinne sille puolelle, tähän vertailuun on hirveän vaikeaa siitä yksinkertaisesta syystä, että julkinen sektori ei suostu paljastamaan omia kustannuksiaan.
Okei.
Sinä, että jos sä menet kysymään miltä tahansa nyt tuolta sote-alueelta, että mikä on teidän todelliset kustannukset vaikka nyt tuossa vanhusten hoidossa tai jossain niin kuin lonkkaleikkauksissa, niin et sä saa sitä lukua sieltä.
Eikö niiden pitäisi olla julkistietoa? No kuitenkin meidän verorahoilla niin maksettu.
Mutta kun ne eivät sitä suostu paljastamaan, koska he tietävät sen, että jos me se paljastetaan, tai ne ei suostu laskemaan edes itselleen, ei nekään tiedä sitä.
Joo.
Mutta jos ne suostuvat sen tekemään, niin se kaikki tietää, että ilmeinen seuraava askel siitä olisi, että me ruvettaisiin vertailemaan. Ja sama niin, ongelma kyllä. Pätee esimerkiksi, että opettajat eivät missään tapauksessa halua opettajarekisteriä, johon tulisi sitten ne opettajien laatutietoa, ettei päästäisi vertailemaan opettajien opetuslaatua.
Niin. Onhan nyt kilpailu stressaavaa ja ahdistavaa ja tylsää. Mäkin olen 16 vuotta pelannut kilpaurheilua koripalloon, niin se, että pitää jonkun kaverin kanssa vääntää sit peliajasta, niin se nyt tavallaan on hauskaa, mutta se tarkoittaa, että se paras pelaaja on keskimäärin enemmän kentällä ja se on hyvä siihen kokonaisuuteen.
Se on täydellinen analogia talouteen. Jos me halutaan itsellemme parempaa elämää, niin meidän pitäisi sallia tämä itselle.
Mutta yrittäjät joutuu taistelemaan, että onko koko ajan
niin.
Tavallaan, että sitä ei muista.
Semmoinen juttu tähän vielä, että sitten kun meillä on esimerkiksi nämä vanhuspalvelut, ja sitten välillä on aina nämä yksityiset vanhuspalvelufirmat tuolla tikun nokassa, kun siellä tulee yksittäinen joku ongelma, niin kunnat valvoo näitä yrityksiä. Mutta samaan aikaan kunnolla on omaa tuotantoa, ja kunnilla ei ole mitään velvoitetta samalla tavalla valvoa omaa tuotantoa. Yksityisen sektorin firmat joutuu raportoimaan koko ajan kunnolla, että miten tämä menee, mikä tämä laatu on. Ja niitä tarkkaillaan hirveästi, jos pienikin ongelma tulee, se on tuolla Iltalehdessä, mutta kunnan omassa tuotannossa se painetaan sinne. No, mulla ei ole tässä todisteita, mutta on helppo ajatella, että jos samanlainen ongelma tulee siellä, niin eihän sitä kukaan sano mitään, kun se on oma valvontaa siellä. Jos aluehallintovirasto vähän välillä kerran vuodessa siellä käy piipahtamassa, niin ei se mitään selvää sieltä saa, että kyllä se on niin kuin se kunnan oma valvonta on niin suuressa roolissa, että se helposti jää epäkohdat huomiotta, varsinkin kun sitten näitä kustannusseuranta on tällaista, kun se on. Niin, toisaalta se tutkiminen ja vertailu on mahdotonta, mutta myöskin sitten se semmoista järkevien johtamistoimenpiteiden tavallaan johtopäätösten teko, että miten me saataisiin tämä yhteiset verorahat parempaan käyttöön, niin se on ihan mahdotonta.
Kenen hyöty se on ilman järkiperusteita ajaa niin kuin terveysalan yrittäjiä alas ja paisuttaa julkista sektoria, että siihen mä en ole itse ainakaan vielä löytänyt oikea vastausta.
No sitä voisi tietenkin miettiä, mutta et ketkä kaikki, mutta tietenkin on olemassa sellainen porukka, joka haluaa niin kuin ideologisesti julkista sektoria ylös.
Mm.
Että yksityissektori on määritelmästi paha, mutta sitten tietenkin meillä on myös sellainen ongelma tässä Suomen systeemissä, että meillä on niin kuin esimerkiksi kunnan työntekijät voivat olla kunnan valtuustossa tekemässä päätöksiä. Ja sitten ne samat voi olla niin kuin aluevaltuustossa tekemässä niin kuin sote-päätöksiä ja parhaimmat niistä sitten, sitten ollaan niin kuin samat päättäjät on eri aluetasoilla ja sitten osa on vielä niin kuin kunnalla töissä tai valtiolla töissä, niin sulla on semmoinen selvä intressiriita, että haluatko sinä järkevöittää, haluatko sinä saneerata itseltäsi työpaikan, eihän kukaan järkevä ihminen niin tee. Eli ei tämä ole niin kuin ihmisten vika, vaan tuo systeemin vika.
Niin.
Tuohon joidenkin mielestä on ideologisesti vaikka yksityinen sektori on ilkeä ja sitten haluaa paisuttaa tämän ideologian takia julkista sektoria, niin mä oon itse silleen uskonut vahvasti siihen, että on äärimmäisen tärkeää pyrkiä ymmärtämään kaikkia näkökulmia, koska tavallaan vain siten sä voit käydä semmoista eteenpäin vievää argumentointia ja keskustelua siitä, että mikä on se oikeasti se yhteisen hyvän kannalta paras päätös. Niin. Mutta mä en niin kuin ymmärrä tätä ideologiaa. Niin pystytkö sä valottaa, että minkä takia, mikä logiikka siellä taustalla on, että yksityinen sektori on jotenkin ilkeä? Mikä on se niin kuin, ajatus siellä takana? Ihan vaan siis, tuo on oikea kysymys, koska mä oikeasti kiinnostaa niin kuin se ideologia.
Sä kysyt väärältä ihmiseltä, kun mä en voi sitä ymmärtää.
Niin me ollaan etetty vastausta Kevinin kanssa tällä tosi pitkään.
Mutta eikö meidän pitäisi ymmärtää se?
Pitäisi.
Niin. Pitäis. Siitähän on hirveästi niin. Hyötyä.
Joo, kyllä.
Kehtaa luoda työpaikkoja varmaan.
Niin. Joo, se sitä pitäisi pohtia. Mä en tiedä, keneltä voisi saada niin kuin rehellisen vastauksen tähän, että niin. miksi se näin on. Mutta Suomessa on tietenkin pitkä tämä siis se perinne, että täällä ennen vanhaan täällä ruotsalaiset piti valtaa ja ne yritykset, ensimmäiset kun Suomi rupesi teollistumaan, ne tuli joko Saksasta tai Pietarista tai Ruotsista ne yrittäjät ja sitten välillä oli Venäjä ja venäläiset piti valtaa ja niillä oli rahaa ja suomalaisilla ei ollut koskaan. Ja suomalaiset aina sitä alakastia ja sitten Suomi itsenäistyi ja tämä lähti paljon niin kuin Kekkosenkin aikaan, niin kuin julkinen sektori investoi. Onko meillä malttia vaurastua 50-luvulla, niin julkinen sektori investoi Kainuunkorpiin ja muuta. Että täällä on se usko julkisen sektorin kaikkivoipaisuuteen on täällä hyvin se kulttuuri on täällä sellainen. Ja täällä ei ole sellaista niin kuin bisneskulttuuria niin kuin anglosaksissa maissa tai esimerkiksi Ruotsissa, jossa niin kuin juhlitaan voittajia ja se on hieno asia, että joku menestyy. Niin täällä se on vähän niin kuin, täällä ei saa menestyä muuta kuin ralliautoilijana tai mäkihyppäjänä, mutta yrittäjänä sä et saa.
Tai lotolla.
Niin, tai lotolla. Tässä on myös tämmöistä kulttuurillista juttua.
Se lähtee niin kuin historiasta.
Niin.
Joo, siis.
Mutta että tämä olisi kyllä, teidän kannattaisi tehdä oma jakso tästä, joka niin kuin tätä historiaa osaisi penkaa.
Tämä oli mielenkiintoinen, kun tuli verokoneen tiedottaa ulos, niin TikTok oli täynnä näitä videoita, missä siellä ihmeteltiin Mikki Kuusen tuloja tästä Voltin perustajan ja entisen toimitusjohtajan tuloja tästä Volt-kaupasta sun muista. Ja sitten siellä on tietysti pääomatuloja ja se on ihan niin kuin oma asia ja hienoa, että sai niin kuin Voltin myytyä hyvällä summalla. Että tavallaan siitähän pitäisi koko Suomi olla iloisia, mikä määrä työllistyneitä sun muita. Mutta siellä oltiin valittamassa siitä, että Miki on kehdannut tehdä niin paljon rahaa. Että se oli jotenkin ihan käsittämätöntä, että niin kuin tavallaan ne ihmiset, kenen puolella varmaan kaikki tässä on, ne heikko-osaisemmat, niin hekin on kuitenkin saanut niin paljon irti myös siitä, että meillä on tällainen menestyjä ollut Suomessa, kyllä. Että Miki Kuusi on hyvin paljon enemmän maksanut veroja tänne kuin minä tai Kevin.
Kyllä.
Aika niin kuin varmaan monta tuhatta kertaa enemmän, että se on niin kuin hieno asia nimenomaan.
Ja nyt hänellä on rahaa, jota hän voi miettiä sitten, kun teillä tulee seuraava bisnesidea, niin te voitte mennä Mikin luo, että tutko sä sijoittajaksi tähän.
Jep, kyllä.
Ja että se jää kiertämään vielä sen rahaa tänne, että se ei story pääty ollenkaan tuohon.
Niin.
Mä haluaisin palata ihan niin kuin way back tehtyyn pointtiin, kun sä mainitsit maahanmuuton. Mä oon koko ajan miettinyt, että mä haluan palata siihen, niin nyt mä käytän tämän hetken siihen. Sä mun mielestä sun kirjassa puhuit siitä, että Suomi tarvii enemmän maahanmuuttoa, koska meillä on tämä ikärakenne, joka on haastava. Eli meillä eläköityvät ikäryhmät on liian suuria suhteessa sit siihen niin kuin alla olevaan nuorempaan työtä tekevään ikäryhmään. Se on vähän niin kuin väärinpäin oleva kolmio. Ja mun mielestä oli itse asiassa kiinnostavaa. Meillä on tämmöinen presidentti perjantai-niminen sarja, missä me haastatellaan kaikki nämä presidenttiehdokkaat tai suuremmat presidenttiehdokkaat. Ja meillä oli Jussi Halla-aho tälle ja Jussihan tunnetaan siitä että niin kuin semmoista maahanmuuttovastaisesta ajattelutavasta. Ja sitten kun se puhuu paljon haittamaahanmuutosta, niin sitten mä ajattelin, että kaikki on kuullut tämän. Niin sitten mä halusin kysyä tavallaan, että no entäs se hyvä maahanmuutto?
Yes, hyvä. Tuo oli oikea kysymys.
Niin,
yes.
Entäs se, että kun meillä on täällä niin kuin ollut just niin kuin iso yritysjohtajia ja just vaikka jotain Westerbacka ja tämmöisiä niin kuin globaalien menestystarinoiden niin kuin mukana olevia henkilöitä, niin ne aina valittaa sitä, että me ei saada tarpeeksi paljon tänne kovia osaajia ja että Suomi on liian byrokraattinen ja bla bla bla. Niin musta oli kiinnostavaa, että Jussi sanoi, että hän ei ole ikinä niin kuin kuullut tai törmännyt tähän ongelmaan, että Suomeen olisi mukaan vaikea tulla kovilla osaajilla Ja sitten kuulemma todellisuudessa nämä yritysjohtajat muka haluaa kovia osaajia, mutta oikeasti ne haluaa sitä halpatyövoimaa, joka sitten ei jotenkin integroituisi ehkä niin hyvin Suomeen.
Ja ne kuulemma on tosi huonoja työntekijöitä.
Ja ne on kuulemma myös huonoja työntekijöitä, joka ei ollut ehkä relevantti pointti siinä mun kysymykseen liittyen, mutta se oli jotenkin mielenkiintoinen asetelma. Niin mä halusin kuulla sun ajatuksia tuohon.
Mutta pysytkö sinä Halla-aholta todisteita tähän väitteeseen?
No podcast-formaatissa on vaikeaa, niin kuin me ei edes vaivaa pyytää todisteita, koska niitä ei tässä keskustelussa oikein voi antaa, mutta siis se oli tosi kiinnostavaa, että hän oli sitä mieltä, että tavallaan että sitten vähän niin kuin käännettiin myös, että se positiivinen maahanmuutto olisi jotenkin ehkä vähän negatiivista tai ei niin hyödyllistä kuin annetaan ymmärtää. Että mieluummin me pärjättäisiin meidän suomalaisilla työntekijöillä ja haettaisiin sieltä se, niin sulla on varmaan vahvoja vasta-argumentteja. Mä haluaisin kuulla sun näkökulmaa tähän kokonaisuuteen vähän.
Joo, kokonaisuus, se on tärkeää pitää mielessä tässä, kun tämä on hirveän tämmöinen kans tulen arka-aihe, että niin. Tästä tulee varmaan palautetta, mutta että minäkään en ole sitä mieltä, että kaikki rajat auki. Että minäkin olen sitä mieltä, että Ruotsi on tehnyt virheitä, koska siellä on nimenomaan se, siellä ei ole nimenomaan ollut mitään rajoja, eli on tullut humanitaarista muuttua liikaa, että ne ei ole niin kuin sopeutuneet sinne yhteiskuntaan ja siitä kärsitään. Ja sikäli maahanmuutossa pitää olla tarkkana, mutta se mitä me tänne tarvitaan on niitä, jotka pystyy tekemään töitä ja haluaa tehdä töitä. Jos Halla-aho väittää, että me ei saada, että meillä tulee liikaakin näitä hyviä tänne tai mitä se nyt sanokaa, että kyllä ne saa niitä hyviä muuttoja, niin me ollaan Etelässä yritetty tutkia meidän rekistereistä, että näitä avainhenkilöitä ja semmoisia, jotka tienaa 7 000 kuussa ja pääsevät semmoisen muutamaksi vuodeksi, 4 vuodeksi tämmöisen lähdeveron piiriin, että niillä, ne eivät ole tämän lannistavan veroprogression piirissä, vaan niillä on niin kuin tasaisen 32% veroa. Ja nythän tämä hallitus sitä pidentää 7 vuoteen tätä ohjelmaa.
Ai siis ootapa, siis jos tulet ulkomaan tekemään hommia, niin sulla on matalampi vero tai se on niin progressiivinen.
Joo, se on suunnilleen siinä nyt mä suunnilleen se menee näin. Joo, mä olen nyt ihan yksityiskohtia, mutta suunnilleen, jos sä tienat 7 000, niin se on ehkä sama, että otatko sä sen lähdeveron piirissä vaikka et. Mutta jos sä tienat vähänkin sitä enemmän, niin sun kannattaa olla sellaisen lähdeveron piirissä, koska sulla se vero on niin kuin tasainen 32% niin. Plus sitten ne kaikki muut verot, eli mikä se nyt kokonaisverosten onkaan. Mutta se ei enää se progressio jatku siitä. Jos sä et ole siinä ohjelmassa, niin aina kun sä tienat lisää, niin sulla progressio jyrkkenee. Ja nyt me ollaan yritetty etsiä Suomessa näitä ihmisiä niin kuin rekistereistä, niin niitä ei löydy. Okay. Niitä löytyy niin vähän, että vaikka meillä on ollut tämmöinen ohjelma, niin meillä ei pystytty houkuttelemaan tänne juurikaan näitä huippuosaajia. Ja siksi on hirveän hyvä, että tämä hallitus pidensi tätä ohjelmaa, että jos me saataisiin niitä vähän tänne lisää, mutta että niitä ei todellakaan ole paljon. Että niitä on ehkä, no yliopistotutkijat on tästä, niin ei tarvitse tienata 7 000 päästäkseen tähän systeemiin, koska ne ei kovinkaan usein tienaa 7 000. Ne on, mutta meillä on siis yliopistossa on näitä ihmisiä, ja sitten meillä on sairaaloissa niin kuin lääkäreinä näitä ihmisiä, sitten muutamissa IT-taloissa, johon kuuluu esimerkiksi pankit on nykyään IT-taloja, niin meillä on niin kuin näitä varmaan niin siellä Supercellillä, mutta myös OP:ssa ja Nordeassa. Niin se on ne ainut kohdat, jossa meillä muutamia kymmeniä näitä on. Mutta se on hyvin pieni se lukumäärä. Että on täysin väärin väittää, että näitä saataisiin tuosta vaan. Ja tutkimuksetkin osoittaa, että mitä kovempi osaaja olet, niin sitä enemmän sulla on valinnanvaraa, jolloin esimerkiksi tämmöinen verotuskuvio niin vaikuttaa sun valintoihin varmasti. Ja sitä paitsi täällä on tympiät ihmiset ja inhottava ilmasto, niin kuka tänne muutenkaan tulisi. Niin niitä ei ole tarpeeksi, niin tarvittaisiin lisää. Mutta sitten me tarvitaan kaikenlaisia muuttajia. Ja me ollaan Etelässä tehnyt semmoinen tutkimus, että olitpa sinä vaikka kaupan kassa tai siivooja. Kun vaan teet koko päivä työtä ja saat edes alinta laillista palkkaa, niin sä tuot tälle yhteiskunnan enemmän rahallista hyvää kuin saat tulonsiirtoja.
Okei.
Että kaikki työperäinen maahanmuutto on plussa.
Se, mikä mulle tässä tulee niin kuin mieleen, kun Jussi oli sitä mieltä, että tänne tulee ihmisiä, niiden on helppo tulla, mutta ne ei ole tarpeeksi kovia osaajia. Ja sitten nämä yritysmaailman henkilöt sanoivat, että ne on tosi vaikea tulla, että ne ei tule kunnon osaajia. Niin onko se täysin väärin, sit, jos se, vai voiko tilanne olla se, että tänne siis tulee, niin kuin Jussi sanoi, niin niitä vähän heikomman pään osaajia ja sitten Suomeen ei ole vaan houkutteleva tulla, jos sä oot tosi kova osaaja. Ja sit se, tämä riippuu just siitä, että Suomessa on korkeat verot, paitsi tässä kyseisessä ohjelmassa oli se houkutin, mutta Suomessa on korkeat verot, eikä ehkä niin houkuttelevaa olla, jos sä oot tietyn tason osaaja. Koska sitten tavallaan molemmat olisi oikeassa ikään kuin tässä pohdissa.
Periaatteessa joo, ehkäpä kyllä. Kyllä se tuo kuulostaa ihan järkevältä, että jos mä olisin ihan absoluuttinen maailman huippu, niin miksi mä tulisin niin kuin Suomeen, kun mä voisin mennä Kaliforniaan tai tota, mihin vaan näistä tota, maailman hubeista. Ja sitten tänne tulee niin kuin niitä koodareita, jotka sitten ei ihan sinne kelpaa, niin tulee kokeilemaan tänne, niin kyllähän se ihan mahdollista.
Tässähän on niin kuin...
Mutta se ei tarkoita sitä, että nämä ihmiset, jotka tulee, ne olisi jotenkin hyödyttömiä.
Niin, ei missään nimessä.
Mulle tulee mieleen tähän tosi yksinkertainen ratkaisu. Mutta niin kuin aina se on yksinkertainen, mutta se on tosi vaikea. Että siis mä en oikeasti usko, että jos sä oot tosi kova osaaja. Kovat osaajat on yleensä intohimoisia siitä, että ne on kovimmissa pesteissä, kovimmissa yrityksissä ratkaisee kiinnostavimpia ja vaikeampia ongelmia. Sille ehkä voisi lokeroida karkeasti niin kuin kovimmat osaajat. Niin... Meillä pitäisi olla Suomessa yrityksiä, jotka on niitä kovimpia yrityksiä, jotka tekee siistempiä juttuja, jossa ratkotaan kovimpia ongelmia. Ketään ei kiinnosta silloin, että täällä on niinku marraskuussa loskaa tai pimeätä.
Juuri näin.
Niin, mutta sitten herää se niinku miljoonan taalan kysymys tai miljardien taalojen kysymys, että miten me saadaan tänne niitä oikeasti kiinnostavia isoja yhtiöitä. Mm-hmm. Että missä on niinku uusi Nokia tai niinku, että Ruotsissa on joku Spotify vastaavia, niin missä on niinku Suomen versiot siitä?
Siinäpä se, sen kun sä vastaat, niin totta olet ratkaisut Suomen ongelman. mutta kyllähän niin kuin me tiedetään tutkimuksesta se, että tota, innovaatiot tehdään tämmöisessä niin kuin keskittymissä.
Niin.
Että yksi menestyvä firma huokuttelee muita menestyviä firmoja samalle alueelle ja tulee agglomeraatioetuja, koska siinä voi sitten ne osaavat huippuihmiset vaihtaa vaikka vähän työpaikkaa. Ja
ikään kuin Kalifornian piilaaksa niin. On semmoinen klassinen esimerkki.
Ja siksi me ollaan Suomessa niin kuin fundamentisti takamatkalla tällaisesta. Me ei voida niin kuin näin pieni kansa ei vaan voi kehittää niin isoa hubia.
Mm.
Että tota, et siinä mielessä se on niin kuin vähän mahdoton kuvio.
Joo. Tässä tulee masentava jakso, kun me vaan huomataan, että me ei voida tehdä mitään näille asioille. Varmaan jotain voidaan
rakennetaan
tehdä.
Kyllä me voidaan tehdä jotain.
Yksi podcast-jakso riitä.
Rakennetaan Suomesta veroparatiisia ja sitten me saadaan tänne veronmaksajia lisää verotulot ylös.
Ajatelkaa, miten hyvin alas. Irlannissa tulee
niin,
julkisia.
Niin. Ekana mieleen.
Niin. Ovista ja ikkunasta tulee rahaa ja tota, budjetit on ylijäämäisiä, kun niillä on 12% yhteisöveroja. Ja, tota, se, ja Irlanti kuuluu EU-hun ja käyttää euroa ja kaikkea tätä, että, mutta Suomi ei.
Miksi me ei voida tehdä niin kuin Irlanti? Ihan vaan niin kuin täysin hypoteettinen
kysymys. Ne on ymmärtänyt, että ihmisille ei makseta prosenteilla, vaan niille maksetaan niin kuin euroilla.
Niin.
Onko Irlannin se euro? Eikö siellä ole joku muu punti?
Joku.
Että muista sellaista ihmistä kun, tai roolihahmoa kuin Uno Turhapuro, mutta
kyllä me ollaan tietoisia siitä.
Sekin valitti näistä prosenteista, että kun niillä ei voi ostaa mitään.
Fiksu äijä. Onko sinulla tähän liittyen mitään vai onko meillä on klassikkokyssäri, joka on minusta tosi kiinnostava itse asiassa tähän keskusteluun?
Mutta oikeastaan vielä Irlantiin palatakseni, niin kun jatketaan, niin ajatellaan, kun se on siinä englannin kupeissa ja ne osaa englantia ja kaikki maailman niin talentit osaa englantia.
Niin, kyllä.
Mm. Ja silti ne joutuu houkuttelemaan ihmisiä sinne tämmöisillä veroporkkanoilla. Niin sitten nämä kaikki Suomen haitat täällä, kun me ollaan täällä absoluuttisesti pussin perällä, kun Venäjä ei ole enää olemassa, niin kyllä se meidän ratkaisu, jos me halutaan kunnolla tästä ongelmista päästä, niin on joku tämmöinen paljon radikaalimpi lähestymistapa näihin asioihin, kun vaan sitten me vähän viilataan sieltä ja täältä.
Niin, ehdottomasti. Joo, sitten meillä on, tuleeko sulle vielä mieleen jotain Suomen talouden tilanteesta vai hypätäänkö meidän klassikkokysymyksen ääreen?
No hypätään ja palataan sitten, jos tulee jotain, koska taloudestahan niin kuin voisi Voisi puhua julkisen sektorin näitä, esimerkiksi näitä kestävyysvajekuvioita, näitä voisi penkkoa paljon enemmänkin, mutta ehkä me otetaan klassikko kysymystä.
Joo, otetaan yleensä niin kuin vikana ja itse asiassa Aki, mua kiinnostaa tosi paljon kuulla niin kuin sun näkemys tähän meidän klassikko kyssäriin, koska niin kuin tuossa sanoin ennen kuin alettiin nauhoitella, niin sä oot tämmöinen proper talousnörtti, että sulla on ehkä näkemystä tähän. Et, eli mikä on, miten tämä pitää tehdä tälle virallisena kysymyksiä, että mikä on elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajan mielipide kryptovaluutoista?
No elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajalla ei ole virallista kantaa.
Okei, okay, no mutta okay, no, kysyt, mikä on Akin mielipide kryptovaluutoista?
Akin mielipidettä, niin se, Akilla on mielipide. Ja,
joo,
no niin. Ja tota, jota en ole päivittänyt nyt johonkin aikaan, kun ne on kauheasti kryptovaluuttoja miettinyt, mutta silloin Nordean aikaan, kun mietin niitä, niin mä olin kyllä niistä sitä mieltä, että tota, että eihän niillä ole niinku mitään tulevaisuutta siis niinku virallisena tällaisena valuuttana. Se on sitten eri asia, mitä Suomen Pankki tekee jonkun tota kryptovaluutan sillä, joka on semmoinen virallinen. Mutta jos me ajatellaan tätä nykyisiä bitcoineja ja muita,
niin
jossa se salaus on niin iso juttu. Ja me maailmassa haluttaisiin päästä eroon harmasta taloudesta ja pankit on täynnä sitä know your customer ja täytyy tietää, että miten rahan liikkeet menee, niin jos kryptovaluutat kovin paljon saisi valtaa, niin silloinhan tämä menisi ihan niin kuin kaikki raha pakenisi niin kuin veroparatiiseihin eikä verottaja pääsisi niihin ollenkaan käsiksi. Mm. Että ei tämä sillä tavalla, että sillä ei ole tulevaisuutta, sillä niin kuin, että se kryptovaluutat jotenkin ottaisi tämän meidän rahatalouden valtaansa sitä kautta. Mutta sitten jos keskuspankit haluaa tämän setelistön rinnalle tämmöinen kryptovaluutan tuoda, niin sitähän ne tällä hetkellä selvittelee ja se on sitten semmoinen virallinen eikä mikään tällainen niin kuin tämmöinen tuolla netin pimeydessä toimivia juttuja. Ja tota, mutta sitten kyllähän silti tällaisena niin kuin se nyt toimii, tällaisena niin kuin vaihtoehtoissijoituskohteena, erittäin riskipitoisena.
Mm.
Se, joka niin kuin näkyy näistä tokeneista ja muistan, kuinka ne niin kauan kuin raha oli hurjasti, niin raha meni jopa tämmöisiin niin kuin tämmöisen ihan niin kuin ihmeellisiin sijoituskohteisiin, niin kryptovaluutat oli silloin voimissaan, kun rahaa riitti, mutta nyt kun tuolla on tiukemmat ajat, niin siellähän ne myös valuaatiot ensimmäisenä niin kuin tippuu, kun se raha lähtee ekana riskillisistä kohteista ja
niin
näin, mutta tämmöisenä vaihtoehtoisena pienenä pelin kohteena, niin kyllä sillä varmaan sillä tällä tulevaisuutta.
Niin. Eikö kryptojen niin kuin se arvolupaus, mistä ihmiset on ollut innostuneita, että se on tämmöinen desentralisoitu. Se ei ole niin kuin jonkun yksittäisen tahon, vaan se on vähän niin kuin kaikkien käyttäjien omistama ja ylläpitämä. Joku on puhunut jostain keskuspankkitappajasta, niin eikö se ole vähän epäloogista? Ja mä oon kuullut, että ihmiset on silleen, että noihin keskuspankilla voi olla omaa kryptoa, koska se vähän niin kuin kumoo kokonaan sen niin kuin krypton, tai kryptovaluutan idean, että se on niin kuin keskuspankin oma. Se on vähän niin kuin epäloogista.
No joo, mutta se, miten keskuspankit ovat sitä niin kuin tuomassa, niin se olisi semmoinen pieni tämmöinen niin kuin setelistön rinnalla oleva tämmöinen paljon pienempi muotoinen, että ei keskuspankkien kryptot olisi poistamassa meiltä esimerkiksi nyt korkopolitiikkaa tai setelipainoa tai valtionlainojen osto-ohjelmia eikä tällaisia näitä. Ne toimisi niin kuin aina ennenkin ja se olisi siinä vähän siinä setelistön rinnalla ja sikälihän tietenkin siinä, kun meillä on kuitenkin setelitaloudessa on vielä harmaata taloutta, niin se voisi olla, jos keskuspankin valvonnassa tämmöinen kryptokuvio, niin se voisi poistaa sitä ongelmaa. Että näin, mutta että tämmöinen niin kuin nykyaikainen, niin todellakin decentralisoitu että kuvio, niin ei varmasti sääntelijä anna rahatalouden mennä siihen, että ne ottaisi vallan. Ei varmasti. Ja sitä paitsi sehän on niin kuin ympäristönkin kannalta aivan mahdoton energiasyöppö, että mehän pitäisi olla ennemminkin kaikki sitä vastaan, jotka haluavat lapsillemme tulevaisuutta, eikä sitä ennen kuin kannustaa.
Tähän on vähän kuin se julkisen sektorin kulurakenne, että ne on hyvin piilossa siellä piilotettuina.
Juuri näin.
Eli
juuri
mitä yhteistään kryptovaluutoilla tai lohkoketjuteknologialla ja julkisella sektorilla, niin tässä on tällaisen
ne on yhtä pimeitä.
Niin, tässä on tällaisen hyvä vitsikään faktankin sitten tulevaisuuteen.
No niin, laitetaan toi sitten johonkin Twitteriin. Mutta kiitos Aki, tämä oli tosi kiinnostava ja sanoisinko jopa vähän silleen silmiä valaiseva setti ainakin mulle itselle.
Mahtavaa, kiitoksia, kiitos. Oli ilo käydä.
Kiitos paljon Aki munkin puolesta ja hei, sun kirja kannattaa laittaa kuuntelua ehdottomasti. Me ollaan kuunneltu Nextorin kautta Talouden ilmestyskirja on sen nimi. Ja tämä on ihan tuore vielä kaiken lisäksi. Eikö syyskuussa tullut ulos?
Kyllä, kyllä.
Niin se kannattaa ehdottomasti ottaa kuuntelua. Ja jos Nextorista haluaa kuunnella, niin meillä on 45 päivää. Eli vähän pidennetty kokeilujakso kaikille uusille
ilmainen,
käyttäjille.
Painosanalla ilmainen kokeilujakso. Yes.
Saa vielä sellaisen edun. Mutta joo.
Ja hei, sitä ei ole kunnolla kukaan vielä haukkunut, että nyt pitäisi tehdä sellainen kilpailu, että kuka löytää sieltä pahimman virheen, niin
no, käykää haukkumassa. Niin.
Käykää haukkumassa. No niin.
Joo, se ei vielä tarpeeksi haukuttu. Sitä on enemmän kehuttu kuin haukuttu.
Niin. Mutta se on hyvä asia kuitenkin. Loistavaa, mahtava kuulla.
Mutta hei, kiitos paljon Aki. Ja iso kiitos rakkaat kuuntelijat ja katsojat, että katsoitte tänne asti. Ja tuttuun tapaan yksi pyyntö. Jos te olette YouTubessa, niin klikatkaa sitä tilanappia, jos te Spotifyssa, niin sielläkin voi tilata meidän kanavaan. Niin varmaan kaikkialla muuallakin voi. Siihen saa meitä ihan sikana. Se on ilmainen hyvä tapa näyttää meille tukea. Ei tarvitse tähän muuta. Kiitos ja me nähdään kuulla ensi kerralla.
Kiitos.
Se on morjens.